jälkiistunto.
No niin, tämä on jälkiistunto-ohjelma. Olen Ariel Nelonimi ja täälläpä sitä ollaan taas kerran koolle kutsuttuna. Kolme keskustelijaa. Minä olen Ariel Nelonimi ja tällä kertaa täällä paikan päällä on lähetysyhdistys Kylvä- ja viestintäpäällikkö, blogisti Mari Turunen, sitten on organisaatiopsykologi ja yrittäjä Jaakko Sahimaa sekä psykologi, teologi, tubettaja Ville Mäkipelto. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Juu, lähdetäänpä liikkeelle vaikka sieltä ensimmäisestä, eli Jaakko Sahimaa täällä ensimmäistä kertaa. Polvet vähän tutajaa näköjään. Et ole ennen jälkiistunnossa kuitenkaan ollut.
En ole jälkiistunnossa. Niin, harvoin olin kouluaikoinakaan jälkiistunnossa.
Juuri näin. Mutta sähän siis, niin kuin sanoin tuossa, että organisaatiopsykologia yrittäjä, mutta sitten sä oot tämmöisessä koeaikajutussakin ollut, ja siitä oli jonkun verran pöhinääkin tuolla uutissa, niin kerrotko vielä lyhyesti, että mikä siinä olikaan se idea?
Joo. Mulla on henkilökohtainen tämmöinen lempiteema näin ammatillisessa mielessä, työn merkityksellisyys ja merkityksellisyyskeskustelu ylipäänsä. Mm. Ja niinpä mä tämmöisenä nuorena työelämäasiantuntijana viime vuonna tai pari vuotta sitten ajattelin, että kai sitä pitää, jos aikoo työelämäasiantuntija olla, niin kai sitä pitää tietää, että miltä suomalainen työelämä näyttää. Ja niinpä mä viime vuoden aikana, 12 kuukauden aikana, kiersin 12 eri toimialalla tekemässä 12 erilaista työtä. Ja
kuten
esimerkiksi hoiva-alalla, opetusalalla, kattoremonttien myyjänä tehtaassa, IT-alalla, eli hyvin laaja skaala, tuli nähtyä suomalaisia työpaikkoja ja satoja ihmisiä tavattua ja kyseltyä ja keskusteltua siitä, että mikä heille siitä omasta työstään tekee merkityksellistä.
Tuo varmaan oli erittäin hyödyllistä, niin kuin ymmärtää ylipäätään niin kuin työn tekemistä, moninaisuutta
on
ja mielekkyyttä.
Se, kyllä, joo, ja tavallaan saa monenlaista perspektiiviä siihen, että mitä se työ oikein pitää sisällään erilaisille ihmisille ja mikä sen työn rooli myös erilaisten ihmisten elämässä on. Että jollekin se työ on se tärkein elämän osa-alue ja itsensä toteuttamisen paikka ja jollekin riittää, että työ tuo leivän pöytään ja ne merkitykselliset asiat elämässä tapahtuu muilla foorumeilla.
Niin, mitäs sitten jos on pelkästään se työ, joka tuo sen mielekkyyden elämää, että työ on yhtä kuin elämä, niin se ei mene ihan Aki Hintsan oppien mukaisesti.
Mä itse kanssa sanoisin, että ei niitä kaikkia munia kannata samaan koriin laittaa myöskään tässä mielessä, että niin. Et on riski siihen toki, että jos se oma identiteetti ja oma elämä rakentuu vain yhden kortin varaan, niin sit niissä tilanteissa, kun se korttitalo sortuu ja romahtaa, niin helposti sitten oman identiteetin, oman hyvinvoinnin ja jaksamisen kanssakin ollaan haasteissa.
No niin, jatketaan ehkä näistä teemoista myöhemmin. Sitten otetaan tästä Ville Mäkipelto. Niin kuin totesin, niin sä oot tuommoinen tubettaja. Täällä on kaksi miestä, joilla on kyllä vahva pehko päässä. Se ei liity mitenkään tubeeseen, mutta niin sä siis saat elannon tubettamisesta.
Kyllä, pitää paikkansa. Se on tämmöinen uudenlainen työ, joka on syntynyt ehkä tässä niin kuin 2010-luvulla ja mäkin olen siihen eksynyt. Se on kyllä alkanut ihan harrastuksena, että olen tykännyt aina tehdä videoita ja tykännyt esiintyä ja editoida ja tutustua erilaisiin aiheisiin. Mun videot on tämmöisiä viihteellisiä tietovideoita, joissa avataan uudenlaisia ikkunoita maailmaan erilaisiin aiheisiin. Siinä yhdistyy moni oma semmoinen intohimon kohde.
Niin, kun katsoo, että siellä on siis satoja tuhansia näyttökertoja vuoli jossain. Siis saattaa olla, että mitä ajatella salaliittoteoriasta tai mitä vaan ufoistakin on jotain, että maallista Leo Melleriä joku voisi heittää.
Ehkä mun niin kuin fokus ja näkökulma ei ole ihan samanlainen kuin Leo Mellerillä, sanotaan se heti tähän kärkeen. Mun kanavan tämmöinen vähän niin kuin tagline on tutkimusmatkoja ihmismieleen ja maailmaa. Tehdään yhdessä katsojien kanssa tutkimusmatkoja mielenkiintoisiin aiheisiin. Mulla oli yksi vaihe, missä mä käsittelin aika paljon salaliittoteorioita. Joo, ja erityisesti sitä, että minkälaisiin asioihin ihmiset uskoo ja miksi ne uskoo. Siinä vaiheessa, kun salaliittoteorioista tuli vähän semmoista valtavirran politiikkaa ja ne rupesi olemaan mun nähdäkseni aika haitallisia, niin mä rupesin puhua niistä paljon vähemmän, koska musta tuntuu, että mä en halua olla äänitorvena sen kaltaiselle ajattelulle.
Juuri näin. Varsinkin, jos sua seurataan paljon kuunnellaan, niin ehkä sitten haluaa antaa bensaa niihin liekkeihin.
Juuri
sitten.
Näin.
Joo. Tämä on muuten hyvä muistutus toimittajalle, että mikä siinä oli, että aikoinaan vaikka palottelusurmista, kun uutisoitiin paljon, niin niitä oli myös paljon niitä tapauksia. Mm. Että onko siinä jotain yhteyttä, että kun jostain tietyistä teemoista puhutaan, niin ne tuppaa tulemaan esille, en tiedä.
Saanko kysyä? Minkä ikäiset on sun seuraajia?
YouTuben omien tilastojen mukaan siellä on enimmäkseen 18-25-vuotiaita, ja sitten seuraavaksi suurin ikäryhmä on 18-13, siis siltä niin kuin nuoremmat alaikäiset.
Siis sä tavoitat just ne, mitä kirkon pitäisi tavoittaa.
Niin, ja niistä myös niin kuin hieman suurempi osa on miehiä, eli nuoria miehiä tavoitan. Mutta kyllä siellä on kaiken ikäisiä, siellä on ihan niin kuin, no ei vauvasta, mutta siellä 13-vuotiaasta vaariin. On itse asiassa kyllä nuorempiakin kuin 13-vuotiaat, mutta YouTubehan on sallittu vain 13-vuotiaille, niin sen takia YouTube ei myöskään tilastoa niitä katsojakaan alle 13-vuotiaille.
Kaikille vanhemmille muistutukselle alle 13-vuotiaat ei katsoisi niitä, joo. Onneksi kukaan ei tunne pistoa sydämessä, mutta joo, tervetuloa Villellekin. Sitten vielä Mari Turunen, sä oot siis kylväjän viestintäpäällikkö, niin mitä on tässä viestinnän saralla nyt sitten tältä rintamalta, niin kuin ollut erityisesti viime aikoina Framilla?
No, ollaan tietysti seurattu Ukrainan tilannetta. Meillä on siellä kumppanit paikan päällä ja sinne on aktiiviset yhteydet. Ja se on tietysti semmoinen, mikä on ollut tälle vuodelle semmoinen oikein leimaa antava. Että seurataan siellä näiden meidän niin kuin ystävien ikään kuin elämäntilanteita ja sitten sitä niin kuin sinnikästä työskentelyä erittäin haastavassa tilanteessa, jolle ei näytä loppua. Että jotenkin se on itseä puhutellut, että siellä kuitenkin tavallaan se elämä on niin kuin elämää, että joku sairastuu syöpään ja sitten niin kuin se on niin kuin se henkilökohtainen tai sen perheen kriisi, ison kriisin keskellä ja sitten mietitään, että mistä löytyy apua ja onko lääkäreitä vai pitääkö lähteä ulkomaille.
Lainalaisuudet vähän muuttunut.
Niin että se on ehkä ollut semmoinen, mikä on ollut leimaa antavaa tälle vuodelle. Ja sitten sen niin kuin semmoisen kivun ja vaikeuden keskellä niin on ollut huikeeta niin kuin kuulla niitä tarinoita, että siellä on syntynyt niin kuin aitoa niin kuin janoa Jumalan puoleen. Että se on niin kuin aika erikoista, että siellä on niin kuin kaupungeissa tämmöisiä isoja mainosjulisteita, missä siteerataan Raamattua.
Nyt voi olla aika kova kysyntä tuommoiselle lohdulliselle sanomalle.
Niin tavallaan, että niin kuin yksi kollega tuossa just eilen sanoi, että ihmiset tarvitsee vaippapaketin ja niin kuin ruokaa, mutta ne tarvitsee myös toivoa ja lohtua. Ja mä ajattelin, että siinä kiteytyy aika hienosti se, mitä ne meidän kumppanit siellä tekee. Että siellä annetaan henkistä tukea, siellä vastataan siihen hengelliseen kysyntään, joka on niin kuin ihmisissä ihan
sitten
totta.
Sitten tarjotaan, kun kysytäänkin.
Niin, ja pidetään sitä niin kuin esillä.
Joo,
se on ollut semmoinen iso
juttu. Sitähän sanotaan, että tietysti Ukraina on tosi paljon uutisissa, niin kuin täällä meillekin, mutta sitten niin kuin saman aikaan tuolla Iranissa on oma iso teema, ja sitten siellä niin kuin taustalla on tämä uskonnollinen viitekehys, ja sitten tuossa Twitterissä minun kuplassani, ei muiden välttämättä, mutta siellä kanssa kysellään, että miten niin kuin tämä tämmöinen niin kuin uskonnollinen puoli siellä taustalla tuntuu olevan joillekin niin kuin paha pala purtavaksi. Jotenkin, että se on niin kuin haastava just täällä länsimaisessa kulttuurissa niin kuin puhua auki tämä teema. Mutta ehkä onko tämä Iran yhtään teillä ollut esillä siellä omassa työssänne?
No meillä ei ole Iranissa työtä, että toki niin. Me niinku seurataan
jos
sitä aluetta.
Niin, ehkä sanoisi sitä.
En ehkä sanoisikaan, niin. mutta toki me niinku seurataan sitä ja se niinku vaikuttaa aika laajalle, että se ei ole vaan Iranin kysymys. Ja onhan tämä, niinku, mä ajattelen, että tämä on meidän kaikkien kysymys. Puolet maapallon väestöstä on naisia ja kyllä se niinku pitäisi meitä kaikkia liikuttaa, jos naisilla ei ole ihmisoikeuksia. Niin kyllä se on niinku iso asia ja mulla on iranilainen ystävä ja hänen kanssaan viimeksi tällä viikolla toissapäivänä tätä purettiin. Se on kova juttu ja se aiheuttaa tosi suurta tuskaa ja semmoista niinku voimattomuutta, että hitsi mitä tässä niinku voi tehdä? Kyllä Iranin asiaa kannattaa pitää kyllä esillä.
No niin, tällaisia teemoja on teidän osalta vähän niin kuin raapaistu, että mistä te olette kotoisin ikään kuin, mutta Lahesta ja Pietarsaaresta.
Pietarsaaresta kyllä.
Joo, tämä oli tämä tiivistys tässä kohtaa. tällainen mappi täällä. Mutta hei, mennäänpä ensimmäiseen aiheeseen. Ja itse asiassa tässä on paljon mielenkiintoisia aiheita, mutta lähdetään nyt kuitenkin liikkeelle Jaakko Sahimaa sinun teemalla.
Joo.
Mikä on sydämellä?
No, mä ajattelin näin psykologi, kun itsekin olen niin paljon pyöritellyt mielessä tämmöistä teemaa, joka onneksi on keskusteluunkin tai onneksi ehkä myös valitettavasti yhteiskunnallisessa keskustelussa saanut ilmatilaa, eli tämä niin kuin jonkinlainen mielenterveydellinen ja henkisen hyvinvoinnin kriisi ja epidemia, joka meidän yhteiskunnassa on. Ja se näyttäytyy erilaisissa tilastoissa. Se näyttäytyy, kun puhutaan työkyvystä ja ihmisten pysymisestä työelämässä. Entistä useammin, entistä nuoremmat ihmiset lakoaa työelämän paineiden alla ja yhteiskunnallisten paineiden alla. Samaan aikaan meillä olisi kansantaloudellisesti painetta pitkittää työuria ja varmistaa, että ihmiset jaksaa yhteiskunnan pyörteissä. Ja sitten kansanterveydellisesti näyttää siltä, että ihmiset lakoaa ja lahoaa. Ja tämä ei koske toki pelkästään työelämää. Itse työpsykologina toki tarkastelee myös siitä näkökulmasta. Mutta erityisen huolestuttavana mä näen tämän henkisen hyvinvoinnin kriisin ja epidemian nuorten osalta. Ja alle 30-vuotiaiden osalta, miten näyttää, että erilaiset mielenterveydelliset häiriöt ja siihen liittyvät ongelmat on lisääntyneet. Ja niitä juurisyitä voi toki miettiä ja on varmasti monenlaisia. Mutta ehkä se kysymys on, että mikä meidän yhteiskunnassa on rikki ja mikä meidän yhteiskunnassa on pielessä, jos nuoret ihmiset uupuu, väsyy ja oireilee mielenterveydellisissä asioissa, henkisen hyvinvoinnin asioissa. Ja tiettyjen tutkimusten ja tilastojen mukaan jännä näkökulma on myös se, että ne ei välttämättä ole ne kaikista vakavimmat mielenterveyden häiriöt ja ongelmat, jotka ikään kuin olisi lisääntyneet, vaan ne on enemmän tämmöiset masennukseen, uupumukseen, ahdistukseen liittyvät oireilut, jotka mun mielestä ennen kaikkea kertoo siitä ihmisen ja ihmisen psyykkeen ja sitten ympäröivän maailman välisestä niin kuin jonkinlaisesta jännitteestä ja haasteesta.
Että meillä on, odotukset.
Niin, ja tavallaan, että meillä on hyviä hoitomuotoja niihin mielenterveydellisiin haasteisiin, mitkä on puhtaasti esimerkiksi aivokemia ja biologispohjaisia. Mutta nämä on usein tämmöisiä niin kuin, kumminkin jossain määrin nämä lisääntyneet haasteet semmoisia, mitkä liittyy siihen ihmisen psyykkeen ja ulkoisen maailman väliseen suhteeseen.
Havaintoja. Minkälaisia ajatuksia herättää Villessä ja Marissa tämä?
No, valitsitpa sitten tärkeän ja hyvän aiheen. Siis semmoinen kysymys, joka on todella, todella oleellinen ja itsellekin ollut paljon mielessä. Mä tammikuussa itse valmistuin psykologiksi ja ehtinyt tänä vuonna vähän työskennelläkin tuolla erikoissairaanhoidossa näiden kysymysten kanssa. Ja kyllähän niin kuin tässä on monta asiaa, mihin voisi tarttua. Yhtäältä tämä niin kuin meidän Suomen terveydenhuollon tila ja mielenterveyspalveluiden saatavuus, jossa olisi tosi paljon työstettävää. Esimerkiksi työssäni tein psykoterapia-arvioita ja ohjasin ihmisiä psykoterapiaan. Ja sehän on helppoa ohjata ihmiset psykoterapiaan, mutta se on vaikea löytää sitä psykoterapeuttia, kenen kanssa pääsisi työskentelemään. Aivan niin kuin todella, todella huono saatavuus ja tosi suuri kysyntä. Ja sitten esimerkiksi tämmöiset niin kuin hyvin etulinjan terapeuttiset avut, että ihminen pääsisi, niin kuin, psykoterapiaan mennään yleensä verrattain myöhään, että ihminen pääsisi jo heti kun ensimmäistä kertaa huomaa ahdistusta, niin pääsisi jonkunlaiseen keskusteluapuun sen sijaan, että sitä alettaisiin ehkä esimerkiksi lääkitsemään, niin nämä on semmoisia juttuja, mitä pitäisi ehdottomasti kehittää. Mutta sitten mulla tuli mieleen myös piispa Mari Leppäsen kolumni Hesarissa tällä viikolla, jossa hän puhui nimenomaan tästä aiheesta, miten nuoriin varsinkin tänä päivänä kohdistuu meidän yhteiskunnassa paljon tämmöistä niin kuin tuottavuuden ja semmoista, että pitäisi hyvin varhaan jo tietää, mihin sä meet, mikä susta tulee ja pitäisi saada saavutuksia. Kun taas nuoruuteen pitäisi ikävaiheena kuulua se, että saa olla keskeneräinen, saa olla epävarma, saa kokeilla, saa epäonnistua. Et jotenkin tässä on ehkä jotain semmoista myös, mitä me ollaan ainakin joissain piireissä kadotettu tässä yhteiskunnassa.
Mulla tuli mieleen, kun kuuntelin Jaakko sua tuossa äsken, niin sana disconnection. Et onko se jotenkin meidän aikaa, meidän yhteiskuntaa kuvaava sana, että me ollaan niin kuin jotenkin hukattu tuttu kyky yhteyteen, kyky niin kuin olla, elää, kokea yhteyttä erilaisissa viitekehyksissä. Ja sitten jos se olisi näin, mä en ole psykologi, mä en ole tutkinut näitä, tämä on nyt ihan vaan hihasta ravisteltua.
Aina pitää olla ohjelmassa kaksi keittiöpsykologiaa.
Nyt on yksi. Niin mutta tämä mulla niinku tuli tuossa mieleen, että et se voisi olla yksi. Ja nyt mitä sä puhuit, Ville, sit näistä nuorista, niin mun ystävä jako tällä viikolla Facebookissa Ilta-Sanomien siis hirvittävän surullisen tarinan tämmöisestä kympin tytöstä Aadasta, joka kävi käytännössä ysiluokan niin kuin etänä pandemian vuoksi. Ja koska hän oli jo niin kuin valmiiksi tämmöinen erittäin lahjakas, hyvin tämmöinen tavoitteellinen, niin hänen mielensä niin kuin musertui kerta kaikkiaan sen niin kuin eristyksen ja pandemian niin kuin aikana. Ja se oli niin kuin surullinen tarina. Ja siinä sitten haastateltiin nuorisopsykiatrian ylilääkäriä ja professoria Riitta-Kerttu Kaltialaa, joka niin kuin kanssa toi esiin tämän niin kuin huutavan hoitopaikkojen pulan. Ja Kaltialan mukaan tämä tilanne on niin kuin ollut etenevä jo vuodesta 2015 lähtien, eli ei voida puhua, että ikään kuin pandemia yksin. Se ehkä kiihdytti niin kuin tietyllä tavalla ja luonnollisesti, mutta tavallaan ongelma oli jo ennen pandemiaa. Ja Kaltialan mukaan nuoret erityisesti oireilee nyt pandemian jälkeen niin kuin oppimisen vaikeuksien kanssa, ja sitten toisaalta sosiaalisten tilanteiden pelko on niin kuin lisääntynyt. Ja jos niin kuin nämä niin kuin vaikuttaa siellä. No sitten taas mulla tuli mieleen niin kuin koulumaailma ja mitä Villekin toit, että siellä on niin kuin kovat paineet. Sun pitäisi niin kuin jo lukiolaisena tietää, minnekä sä ykkösellä haet ja sinne pitäisi kerralla päästä.
Itseohjautuvuus.
Niin just tämä itseohjautuvuus. Ja sitten mä niin kuin pääsin kurkistaa tähän maailmaan vuonna 2015, kun mä tein pätkän tuntiopettajana ammattioppilaitoksessa. Se oli erittäin mielenkiintoista ja siellä niin kuin tajuta se, että oikeasti niin kuin tuossa ikävaiheessa 16-18-vuotiaana, niin niille nuorille niin kuin tavallaan sysätään se vastuu siitä omasta oppimisesta ja niin kuin ammattitaidon saamisesta. Sen jälkeen lähitunteja on leikattu rajusti ja yhä enemmän siis ammattikouluissa niin kuin oppiminen on sysätty yrityksille.
No niin.
Elikkä tavallaan niin kuin sinne meet harjoitteluun ja sieltä sitten joku toivottavasti kerkeä sua koutsailee. Ja tämä on ihan päätöntä ja tässä on niin kuin mun mielestä isoja ongelmia.
Onko Jaakko sama havainto?
No kyllä, nämä on ihan relevantteja pointteja ja sitten tähän kun tuo mukaan paljon puhutun sosiaalisen median ja sitä kautta tämmöisen vertailukulttuurin. Niin, ja tavallaan, että globaalit standardit, joihin nuori ja ihminen itseään vertaa, niin siinä on niin kuin menestymisen paineita, siinä on oman paikkansa löytämisen paineita.
Onko se tämän somesiirtymän aikana myös semmoisia, niin kuin, tai vihreän siirtymän aikana tämmöisiä tuulimyllyjä, joita vastaan ei voi taistella?
Niin, ehkä nämä on niin kuin kumminkin, vaikka tämä some ja vertailukulttuuri, niin kyllähän se asettaa nuoren mielelle semmoisen epäreilun vastuksen, että sä et voisi sitä some-algoritmia vastaan taistella ja jollain tavalla se, että nuori saa kasvaa omaksi itsekseen rauhassa, semmoinen kasvurauha, siitähän paljon myös nuorten niin osalta puhutaan.
Some ei anna sitä.
Niin.
Mä mietin myös, kun mä luin, Jaakko, tuon sun aiheen, mitä sä ehdotit, että mitä meidän niin kuin perheille kuuluu Suomessa tänä päivänä? Mitä siellä neljän seinän sisällä ihmisten kodeissa tapahtuu? Koska se on kuitenkin semmoinen ihan kaikista oleellisin viitekehys sille, kun lapsi saa turvallisen kiintymyssuhteen ja turvalliset kotiolot ja kasvurauha ja vakauden. Niin jotkut tilastot vähän ehkä puhuu sitä suuntaan, että ei välttämättä kaikkialla kuulu ihan niin hyvää. Suomessahan on esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaa niin aivan liikaa. Suomessa naisten kokema väkivalta on tilastollisesti EU:n ihan kärkiluokkaa. Meillä on tosi paljon koteja, missä ei ole niin kuin hyvä kasvaa ja hyvä olla. Ja mä mietin, että onko niin kuin tässä myös jonkunlainen yhteys siihen nuorten kokemaan pahoinvointiin.
Ja varmaan niin kuin sekä näin, että heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevien se lähtökohdat elämään saattaa olla heikot. Perhetaustassa voi olla monenlaisia juttuja, mutta sitten mielenkiintoinen ilmiö on sit myös tämmöinen kaupunkilaisten, hyväosaisten perheiden lasten kipuilu.
Totta.
Mikä tietyllä tavalla ehkä kertoo sitten taas niinku arvomaailma kysymyksistä, että on se sitten työ ja uran rakentaminen ja muu on tullut niin tärkeäksi, ettei sitä omaa kotipesää ole energiaa ehkä pitää kunnosta. Ei ole aikaa pitää, ja se on varmaan yksi myös tämmöinen moderni niin kuin haaste perheyhteisöjen ja sitä kautta lasten ja nuorten kasvurauhan näkökulmasta.
Mä voisin tähän lukea tuota otteen keskustelusta, mitä käytiin siitä äsken mainitsemastani artikkelista. Täällä yksi kommentoi näin. Koulussa on mahdotonta kasvattaa ja korjata, jos perusasiat on pielessä. Tarkoitan sitä, että perheessä huomio olisi näissä perusasioissa. Riittävä uni, syöminen, liikkuminen, yhteinen aika. Keskittyminen näihin perusasioihin helpottaisi montaa lasta. Perheiden rikkoutuminen on nykyään niin normaalia, että sen vaikutusta lapseen väheksytään hämmästyttävän paljon. Kuitenkin, jos lapselta kysyy, mitkä ovat olleet elämän merkittävimmät asiat, jokainen eroperheen lapsi nimeää vanhempien eron tai perheen rikkoutumisen. Jostain syystä tätä silti vähätellään ja aikuisten oikeudet painaa tämänhetkisessä keskustelussa enemmän kuin lasten todelliset oikeudet perusturvaan, rutiineihin ja omiin vanhempiin. Näitä asioita ei oikein itsekään uskalla sanoa ääneen, kun aina tulee turpaan.
Niin.
Syvä hiljaisuus, siinä oli paljon viisautta.
Ja ehkä tämä palauttaa mun mielen siihen, että sit loppujen lopuksi semmoiset hyvän elämän perustukijalan peruspillarit, ne on kumminkin aika yksinkertaisia.
Kyllä,
ne on niitä yksinkertaisia lapsille, ne on yksinkertaisia aikuisille, ja ehkä meidän niiden peruspillarien ääreen olisi itse kunkin syytä pysähtyä.
Eli näistä teemoista kannattaa vaikkapa Ville Mäkipelon useille sadalle tuhansille seuraajille tubettaa, että nyt vaatikaa vanhemmiltanne.
Unirauhaa.
Jälkiistunto.
Kolme keskustelijaa tällä kertaa täällä, eli organisaatiopsykologi, yrittäjä Jaakko Sahimaa, psykologi, teologi, tubettaja Ville Mäkipelto. Sitten on myöskin täällä lähetysyhdistys, kylvä- ja viestintäpäällikkö, blogisti Mari Turunen, jonka teema kuullaan nyt.
Me ollaan eletty poikkeusoloissa jo 3 vuotta ja ennen koronavuosia tämä polarisaatiokehitys ajoi äärimielipiteiden huutamiseen, ohipuhumiseen ja semmoiseen tahalliseen väärin ymmärtämiseen. Oikein semmoinen ammattiloukkaantujien kunta nousi esiin. Tämän keskellä tavallisuus, inhimillisyys ja myötätunto tuntuu aika tärkeältä tasapainottavalta voimalta. Viimeisimmässä journalistissa päätoimittaja Emilia Kukkala kirjoitti jo otsikossa: jos haluat ymmärtää maailmaa, haastattele duunaria. Kukkalan pointti oli, että usein todellisuus ei ole räväkkien otsikoiden mukainen. Hän kirjoittaa, jos journalistit olisivat aktiivisesti seuranneet vaikkapa hoitajamitoituksen toteutumista, he tuskin olisivat revitelleet otsikoissa suojatyöhön osallistuneiden hoitajien vähäistä määrää. Työpaikoilla porua hämmästeltiin, porukkaa oli kerrankin paikalla tarpeeksi. Ja myöhemmin. Toimijakseen demokratia vaatii, että ihmis- ja ammattiryhmillä on jotakuinkin tolkullinen käsitys toistensa arjesta. Tässä journalismilla on keskeinen rooli. Journalismi vaikuttaa myös siihen, miten näemme toisemme ja mahdollisuutemme. Mitä mieltä te olette näistä Kukkalan väitteistä? Onko tämä toive ihan utopistinen aikana, jossa osa toimittajistakin kertoo olevansa aktivisteja?
Niin, toi on siitä mielenkiintoinen, että jos me mietitään niin kuin toimittajankin työtä ja toimittajan näkökulmaa, niin toimittajan tehtävä on niin kuin tavallaan tarjota jonkunlainen niin kuin objektiivinen käsitys tästä maailmasta ja mitä maailmassa tapahtuu. Mutta ehkä kuitenkin enemmän korostuu nykyään siis tämmöinen niin kuin uutisarvo ja se, että on tämmöisiä uutiskynnyksen ylittäviä nostoja. Jos mä mietin vaikka ihan rehellisesti omien videoiden tekemistä, niin jos mä teen videon jostain ihan tosi tavallisesta asiasta, joka on meille kaikille tosi tuttua, niin aika vähän ihmiset katsoo sitä, mutta sitten jos mä teen jostain niin kuin vähän tämmöisestä, joka vähän yli nousee sen niin kuin normaalin yläpuolelle tai normaalin alapuolelle tai miten sen vaan haluaa sanoa, vähän poikkeaa, vähän räväkkää, vähän jotenkin mielikuvitusta kutkuttavaa, niin ihmiset haluaa katsoa sitä. Eli tavallaan tämä dynamiikka, jota some niin kuin vahvistaa moninkertaisesti, niin kyllä tämä on ollut olemassa jo ennen someakin.
Pakko antaa nopea palaute, esimerkiksi se jakso, missä sä puhut parin muusikon kanssa, toinen niistä on Kashmir, siinä katsoja oli paljon vähemmän kuin taas sitten jossain vähän tämmöisessä räväkämmässä. Ja teema oli tavallaan, no itse tietysti puhutteli enemmän selkeästi, mutta erittäin hyvää keskustelua.
Just näin.
Joidenkin kritisoima, joidenkin fanittama Jordan Peterson, joka just kävi Suomessa, niin hän omalla...
Menee mikkiliukuun.
Jäähallikeikallaan niin kuin puhui vähän journalisteista ja niin kuin tästä ajatuksesta just, että parhaimmillaan journalismin pitäisi olla semmoinen ikään kuin juttujen tekemisen tämmöinen tutkimusmatka tiettyyn aiheeseen. Ja jos sä oot etukäteen jo päättänyt sen agendasi, mitä sä sanot ja haluat niin kuin sanoa, niin silloin sä et, mun mielestä se ei välttämättä silloin ole niin kuin älyllisesti ihan rehellistä se tekeminen. Ja valitettavasti sit niin kuin tämmöinen erilaisiin leireihin jakautuminen sit poliittisista syistä tai muuten, se johtaa siihen, että eri kuppikunnilla on oma agendansa ja sitten me tuutataan sitä sinne, on se sitten lehtien sivuille tai on se sitten someen, ja sitten me iloisena katsotaan, kun se oma fanilauma ja oma tukijakunta fiilistelee sitä, ja sitten se saa niin kun toisessa ryhmässä sitten taas sitä niin kun vahvoja negatiivisia reaktioita, ja sitten somen algoritmit nyt tykkää, kun se on joko tai musta ja valkoista. Mutta ehkä niin kuin tämmöisiä ajatuksia ensimmäisenä, että sekä journalismiin että sitten niin kuin somen maailmaan liittyy nämä haasteet kyllä.
Joo, mä itse ajattelisin silleen, että ei ole olemassa niin kuin neutraalia mediaa. Se olisi musta niin kuin jotenkin epärehellistä, mutta mun mielestä se on niin kuin reilua, että sen kertoo ikään kuin sen lähtökohdan avoimesti. Mutta jos väittää olevansa neutraali ja sitten siellä on niinku aktivistit puuhissa, niin se ei ole musta niinku vaan älyllisesti rehellistä.
Niin ja tämähän koskee meitä joka ikistä ja tämä ilmiö, me ollaan kaikki tälle alttiita. Et me ei olla neutraaleja, me ei olla objektiivisia, meidän ihmismieli on kaikessa eri tavalla vinoutunut ja näkee asiat niinku omasta rajallisesta perspektiivistään käsin.
Mitä Mari, kun sä oot taustaltas myös toimittaja, niin mitä sä ajattelet semmoisesta, että joissain medioissa, no esimerkiksi vaikka Yleisradiota, kun kuuntelee sitten välillä sillä, että jaha, että toi vaikkapa ajankohtaisen kakkosen taanoisen toimittaja näköjään urheilutoimittajana nyt, tai nyt toi uutisankkuri onkin urheiluutissa hetken aikaa, tai sitten tulee semmoista kiertoa, vähän niin kuin noissa jossain kirjapainofirmoissakin tehdään tätä kierrätystä jossain yrityksissä, että tavallaan niin kuin se vähän nyrjähtää välillä se näkökulma siinä, että mitäs tässä uutisoidaan, että välillä pistetään se vaikka NATO-toimittajaksi tai sitten jotain muuta, että tavallaan on osaamista jo ehkä sieltä suunnalta, mutta ei pääse ikään kuin liikaa sitten niin kuin aktivoitumaan tai aktivistiksi jossain, että vältetään ehkä semmoista sillä samalla. Ajatteletko näin?
No mä en ajattele sitä välttämättä niin, että sillä kampitetaan aktivismia. Mä ajattelen, että sillä pidetään yllä semmoista niin kuin, tiedätkö, positiivista hyrinää siinä työn joo, tekemisessä. Kyllä. Että ei tavallaan, niin kuin, että jos sä niin kuin...
Että ei tule yhden asian, niin kuin, koska sekin voi olla joskus
toimittajana. Jotkut aiheet voi olla aika raskaita. Tiedätkö, että jos sä niin kuin seuraat jotain... Niin kuin, no tuli jostain nyt mieleen talousrikolliset, mutta siis tiedätkö, että jos sulla on joku semmoinen niin kuin rikostoimittajana, istut siellä oikeudenkäyneissä, kuuntelet niin kuin kaikkea sellaista tosi ehkä rajua ja semmoista niin kuin ikävää, niin se voi tehdä sun hyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle ihan hyvää, että sä pääset välillä sitten vaikka puutarhatoimittajaksi. Niin. Niin kuin, että,
Antti Kuroselle tekee hyvää välillä tulla takaisin Ukrainasta.
Niin. Joo. Mä niin kuin ajattelisin sen silleen, ja se tietysti niin kuin pitää olla riittävä niin kuin asiantuntemus, että monet monet niin kuin ammattitoimittajat, niin ne on kerryttänyt kuitenkin vuosien ja kymmenien vuosien aikana sen niin kuin valtavan niin kuin asiantuntemuksensa ja sitten tarvittavat verkostot, että tavallaan he saa sen tiedon. Sitten kun sinne niin kuin ummikkona menee, niin se on työlästä ja niistä voi tulla aika pinnallisia niistä jutuista. Et mun mielestä siinä kierrättämisessä on puolensa ja puolensa.
Mm. Isossa paikassa on sitten taustatoimittajat ja tuottajat ja pienemmissä paikoissa ei ole, että joutuu tekemään kaiken alusta loppuun nimenomaan, ihan itse.
Nimenomaan just itse kun on ollut tosi jälkimmäisessä, niin ei osaa edes kuvitella, mitä se on sitten, kun niitä resursseja löytyy.
Joo, mä oon kuullut huhuja sellaista. Joo.
Sitten mä väitän kuitenkin, että tässä voidaan mennä vähän niin kuin liian pitkälle tässä objektiivisuuden, niin kuin, tai siis objektiivisuus ja neutraalius, niin ne ei ole ihmisille mahdollisia, se on selvä. Ja tutkijana, mä oon tehnyt tutkijan tätä, niin siinä joutuu kamppailemaan sen kanssa tosi paljon, että ei anna omien puolueellisuuksien tulla siihen väliin. Mutta siinä voi mennä myös liian pitkälle, että ei tunnusteta sitä, että on olemassa myös niin kuin asteeroja, että on olemassa niin kuin se, miten lähelle objektiivisuutta ihminen voi päästä, ja ammattitoimittajat ja journalistit pyrkii nimenomaan siihen, ja pyrkimys tasapuolisuuteen ja totuuteen, niin se on oikeasti vakavasti odottavilla medioilla niin ihan aito motivaatio. Ja sen takia mä väitän, että vaikka joku Helsingin Sanomat tai Yle on keskimäärin kuitenkin objektiivisempia kuin vaikka Seurakuntalainen ja Nykyaika.
Mm-hmm. Mä haluan vähän tarttua tuohon, ja toi on niin kuin toi raflaava pointti, ja olen niin kuin siinä mielessä samaa mieltä, että kun katsoo vaikka Twitteriä, ja sielläkin käytävää keskustelua, niin silloin kun Yle ja Hesari uutisoi jostain vähän kriittisen sävyyn oikeistoa koskevista aiheista, niin sitten siellä on oikeisto öyhöttämässä, että nämä on epäuskottavia, epäluotettavia, vihervasemmiston mädättämiä medioita. Ja sitten kun se onkin toistepäin, niin sitten se öyhytys tulee taas toiselta laidalta. Ja tämä on hyvä pointti, että meidän ei myöskään kannata siinä öyhytyksessämme luoda pohjaa suomalaiselta niin kuin luottamusyhteiskunnasta, myös luottamuksesta niin kuin riippumattomaan mediaan. Mä oon, niin kuin
Suomen maahan on siinä keskellä.
Kyllä, se on se totuus ja objektiivinen. Kyllä, mutta hyvä pointti mun mielestä myös.
No jos mä menen vielä tähän Kukkalan tekstiin, hän kirjoittaa siellä, en lakkaa hämmästelemästä seppojen ja sirpojen intoa toimia inhimillisen työelämän puolesta ja osallistua vielä vapaaehtoistyöhönkin. Niin sanottu tavallinen ihminen yllättää kerta toisensa jälkeen positiivisesti. Eli jos palataan journalisteista nyt ikään kuin sit sinne niin kuin aihepiireihin, sinne niin kuin tavallisuuteen, niin kuin johonkin sinne välimaastoon niistä niin kuin ääriotsikoista, mielipiteistä, huipputuloksista ikään kuin sinne tavallisuuteen, niin tulisiko tämä itse asiassa niin kuin vastaamaan osittain siihen, miten Jaakko summasit äskeisen keskustelun lopun, että lopulta ne basic asiat, ne ei ole vaikeita, mutta niitä me tarvittaisiin. Tulisiko se lopultakin sitten näiden seppojen ja sirpojen kautta, ikään kuin heidän storien kautta framille?
Niin, tässä on ehkä yksi semmoinen haastehan on se, että tavallisuus ei trendaa. Mm. Että ne on ne äärimielipiteet, ääriajatukset, mitkä trendaa tässä systeemissä, mikä meillä on niin kuin vaikka median ja somen ikään kuin taloudellisten tämmöisten niin kuin intressien näkökulmasta. Ja sitten kumminkin tavalliset sepot ja sirpat on se suurimmassa. Mm. Ja heidän varmaan suhteellisen sovinnolliset mielipiteensä, eikä ne ääripään mustavalkoiset niin kuin esimerkit ja ajatukset, joita sitten somessa ja mediassa nousee esille.
Tässä mä vielä, mun mielestä tämä pointti on tosi tärkeä. Mä vielä ehkä laajentaisin tätä, että kannattaa niin kuin mennä sen oman sosiaalisen viitekehyksen ulkopuolelle. Jos sä oot se tyyppi, joka elää jossain yliopistossa ja teet tutkimusta norsunluutornista, niin sun on hyvä laskeutua sieltä sen pojan sirpan elämää. Tai sitten jos sä oot se sirpa, joka asuu jossain tietyssä lähiössä, niin sun on tosi järkevää käydä välillä juttelemassa myös niiden ihmisten kanssa, jotka on sun sosiaalisen viitekehyksen ulkopuolella.
Ja sitten tämmöisen oman ajattelun kehittämisen näkökulmasta, mä luin mielenkiintoisen kirjan Lauri Järvilehdon, Tee itsestäsi mestariajattelija. Ei sinänsä välttämättä suoraan liity tähän teemaan, mutta tämmöinen ajatus, tietty nöyryys myös oman ajattelun ja erheellisyyden suhteen. Et tärkeä kysymys, että voinko mä olla väärässä? Että mitä jos ne mun ajatukseni, mielipiteeni, kärkkäätkin semmoiset, entä jos ne onkin jollain tavalla virheellisiä tai mä olenkin väärässä. Ja tässä niin. Tämä kuplien rikkominen on mun mielestä tosi tärkeä, että altista itsesi. Mut onks myös meillä sille keskustelulle, kenen kanssa olet niin kuin eri mieltä.
Mutta onko sitten edellytyksiä niin kuin huomata, tai okei, huomata joo, mutta myöntää, että okei, että näköjään mä olin tässä Nord Stream-putkiasiassa väärässä, tai mikä sitten onkaan.
Mä sanoisin, että tämä on erityisen tärkeää ihmisille, jotka käyttää valtaa tavalla tai just toisella. Näin. Eli ihmisille, jotka on toimittajia, poliitikkoja, joilla on niin kuin oikeasti niiden sanomisilla on vaikutusta ihmisten elämään, tai jotka on tubettajia.
Mut sit taas, jos puhutaan oikaisuista muun muassa.
Kyllä. Sitten mitä vähemmän on ehkä semmoista, niin kuin, että sun sanomisilla on niin kuin tämmöistä yhteiskunnallista merkitystä, niin sitä vähemmän välttämättä on edes tarvetta. Mutta väittäisin, että kyllä ihan joka ikiselle se olisi niin kuin ajattelua laajentavaa ja mielenterveyttä tukevaa perehtyä ja tutustua eri tavalla ajatteliin. Mutta erityisen tärkeää se on vallankäyttäjille.
Joo, ja mä jotenkin ajattelisin vielä tuosta, mitä Jaakko sanoi tästä, että et some palkitsee äärijutut ja niin se vaan niin kuin on, kyllä. Mutta sitten me havaitaan, että se kiihdyttää meitä. Meistä tulee vähän kateellisia ja mitä milloinkin, koska eihän siellä niin kuin näytetä sitä makaronilaatikkoa ja sotkusta kotia, vaan siellä näytetään aina niin kuin skumppalasit ja niin kuin huippuillalliset. Niin tavallaan niin kuin se,
että karvaset sääret Karibialla.
Niin, että olisiko siinä nyt sitten, kun täällä nyt psykologeja on keskustelemassa, niin pitäisikö sinne nyt saada niin kuin sit Facebookiin niin kuin sellaisia psykologeja miettimään algoritmeja vähän uusiksi, että se lähtisikin niin kuin tukemaan sitä tavallisuutta, eikä näitä äärimeininkejä, koska nyt meillä alkaa olla niin kuin data ja meillä alkaa olla myös tutkimuksia niin kuin siitä, että se somealtistus ja vertailu ei tee meille hyvää. Ja liittyy myös tuohon äskeisenkin nuorten pahoinvointiaiheeseen, että jotenkin mä kaipaisin niin kuin tavallisuutta.
Eikö Ville käy niin, että sitten YouTubessakin niin kuin ajatellaan sitä, että miten saadaan ne klikkaajat pysymään tällä alustalla. Tätähän miettii kaikki. Ja sen takia algoritmit etsii yleensä vähän sitä negatiivista, kärjekkäämpää kulmaa.
Tälle niin kuin kärjestä ei voisi ajatella, että tunteet liikuttaa ihmisiä. Et jos ne näkee jonkun julkaisu, joka herättää tunteita, niin se saa ihmiset toimimaan. Mutta sitten jos mä teen vaikkapa puolen tunnin videon, niin mä saan ehkä ne tunteilla sisään siihen videoon, mutta se, että ne katsoo sen koko 30 minuuttia, niin siinä ei enää riitäkään se semmoinen räväkkyys ja tunne, vaan sitten ne rupeaa kaipaamaan jo jotain substanssia, jotain asiaa siitä. Eli tavallaan mä sanoisin, että tämä sosiaalisen median pintakerros toimii tunteilla, mutta sitten kun raaputtaa pintaa syvemmälle, niin sieltä löytyy sitten myös sitä tavallisuutta ja sitä substanssia.
Hyvä pointti.
Kyllä. Hei, te saitte muuten palautettakin tässä.
Onko tämä niin harvinaista?
ei, mutta lukea. Mä kerrankin muistan nyt lukea näitä, että ensinnäkin nämä jälkiistutohjelmat on ehdottomasti lempparit radioiden aamussa. Opiskelen yhteiskunnallisella alalla ja aika usein napsata radion päälle heti aamusta jälkiistunto virittää ajatukset päivän opintoihin ja ohjaa kohti kristillistä näkökulmaa, mitä toivoisin itsekin uskaltavani enemmän pitää esillä erilaisten mielipiteiden keskellä. Siitä hyvää mallia. Joo, hyviä vieraita ja tälläkin kertaa. Joo.
Tämä oli oikeastaan palaute Ariel sulle, ei tämä meille ollut.
Oli,
ei, kun tämä ohjelmaa tulee.
Ei, kun te käsititte väärin, että hyvät vierasvalinnat täällä sanotaan.
Kuka ne on tehnyt?
Jälkiistunto.
Pitäisikö mun nyt jatkaa, että on tullut vihapostia näistä vierasvalinnoista, niin sitten Ville sä voit sanoa, että se oli palaute sulle.
Kyllä, juuri näin.
Hei, mennäänpä viimeiseen teemaan. Tässä on kukas teistä nyt ei ole vielä saanut jakaa? Ville, ole hyvä.
Mä en varmaan saa enää jakaa.
Niin.
Mutta oikeasti nyt tässä ei tarvitse minkäänlaisia aasinsiltoja rakennella tähän mun teemaan, koska tämä liittyy ihan läheisesti siihen, mistä me äsken puhuttiin. Mä huomasin tänään, että Helsingin Sanomien tiedepalstassa nostettiin esiin tämmöisen sosiaalipsykologi Jonathan Haidtin hyvä kirjoitus The Atlantic-lehdessä. Se oli jo aikaisemmin tänä vuonna se kirjoitus, mutta tällä viikolla Hesari sen nosti esille. Ja ehkä sen, niin kun siitä mulle nousi tämmöinen ihan keskeinen kysymys, että miten me opittaisiin paremmin kuuntelemaan eri mieltä olevia. Ja ehkä vielä next step olisi se, että miten me opittaisiin paremmin tekemään yhteistyötä niiden ihmisten kanssa, jotka edustaa eri kantoja kuin mitä me itse edustetaan. Meillä on vaalit tulossa ja on huomannut julkisesta keskustelusta, että hommat taas kärjistyy ja taas vihnoillaan ja taas halutaan alleviivata sitä, missä sä oot niin eri mieltä kuin minä oon. Eli tämä on niinku nyt tosi ajankohtainen juttu. Haidt siinä kirjoituksensa vertasi vähän niinku nykyaikaista ja itse asiassa vertasi niinku viimeisen 10 vuoden yhdysvaltalaista keskustelua Baabelin tornin jälkeiseen hajannukseen. Eli kun vanhassa testamentissa ihmiskunnalla oli yhteinen kieli, yhteinen mieli, niin ne pystyisi rakentamaan tornin, joka yltää taivaaseen asti. Sitten Jumala päätti, että tämä on ongelma ja syntyi hajaannus ja ihmiset rupesivat puhumaan eri kieltä ja ei enää pystynyt tekemään rakentavaa yhteistyötä. Ja Haidt nimenomaan vertasi, että tämä viimeiset 10 vuotta Yhdysvaltojen politiikassa on ollut niin polarisoitunut, että me ei osata enää tehdä niin kuin yhteistyötä ja meillä ei ole enää niin kuin edes yhteistä tunnustusta siitä, että mikä on niin kuin totta. Ja sen takia se on niin kuin demokratian kannalta ongelma.
Eikö kapitalismi ole pelastanut?
Niin, ei se vissiin ollutkaan pelastanut sitten. Mutta Haidt tekee tässä jutussaan tosi hyviä nostoja. Monia, mistä me ollaan puhuttu, hän puhuu siitä, miten somealgoritmit boostaa niin kuin niitä oman kuplan radikaaleja mielipiteitä. Sitä, miten ihmiset hakeutuu vahvistusharhan ohjaamana niiden mielipiteiden ääreen, jotka vahvistaa omia ennakkoluuloja ja jättää huomioimatta kaikki muut mielipiteet. Puhuttiin myös siitä, siinä Hesari nosti otsikkoon sen, miten niin kuin yliopistoissakin on havaittu sellaista, että opiskelijoita niin kuin varjellaan vääriltä mielipiteiltä, koska ne on potentiaalisesti vahingoittavia tai jopa väkivaltaisia. Ja yliopiston pitäisi olla nimenomaan se paikka, missä ihminen altistuu erilaisille kannoille, eri mielipiteille ja oppii maailmasta asioita. Paljon muitakin hyviä pointteja, mutta ehkä näiden pohjalta kysyn teiltä, että mitä teillä tämä herättää? Onko tämä tilanneanalyysi oikea ja ehkä ennen kaikkea, että miten tästä eteenpäin?
Tämä on mielenkiintoinen, että mulla herää ensimmäisen se ajatus, että näiden polarisoituneiden ja kuplautuneiden mielipiteiden ja ajatusten lisäksi myös se reaktio tähän ilmiöön on polarisoitunut.
Kyllä.
Et tietty siipi ajattelee, että nyt pitää suojella ja pumpulissa kasvattaa, että ei tällaista vihapuhetta, joka on vaan niin kuin kenties joskus vaan erilaisia näkökulmia. Ja sitten toinen ääripää on, että sananvapaus, että tämä vihapuhe on ihan hössötystä. Eli tavallaan tämä, kun me puhutaan tästä ilmiöstä ja siihen reagoinnista, niin se mallintaa tätä samaa ilmiötä, eli sitä polarisoitumista ja kuplautumista.
Kyllä, joo. Ja mä huomasin tuon itse omassa, kun mä luin tämän Jonathan Haidtin jutun, niin mä heti mietin, että nyt joku on heti leimannut Jonathan Haidtin tämän pohjalta, että se on ihan joku äärioikeistolainen tai joku tämmöinen. Vaikka hän tosi hyvin tasapainottelee ja hän hyvin nostaa eri niin kuin näkökulmista niitä ongelmia. Mutta tämä on ihan totta. Twitterissä varsinkin huomaa sen, että ihan se reaktio pelkästään jo. Meillä ei ole niin kuin yhteistä käsitystä siitä, mistä tässä ilmiössä on kysymys, mikä tekee keskustelusta tosi vaikean.
Joo, toi oli ihan hauska näkökulma kyllä. Mulla tuli mieleen tästä Juhana Torkin tarinanvaltakirja, missä hän heitti tämän ajatuksen, että me ollaan tämmöisessä niin kuin demokratian ylikuumenemisvaiheessa, jossa tavallaan niin kuin on niin kuin täysin kadonnut jotenkin se semmoinen niin kuin yhteinen ajatus ja siitä on tullut niin kuin semmoinen kisa, että kuka huutaa kovimpaa ja nimenomaan niin kuin vähemmistössä olemisesta itse asiassa tuleekin niin kuin siinä kehitysvaiheessa niin kuin se pointti, jolloin uhriutuminen on tosi ikään kuin se juttu, millä sitten saa sitä omaa kantaa esille ja muuta. Ja se vaan vahvistaa taas sitä, että ei edes haeta niin kuin sitä ymmärrystä, vaan jotenkin sitä oman kannan voittoa. Sitten mulla tuli tähän mieleen toi Katleena Kortesuo, viestinnän ammattilainen, on kritisoinut journalisteja siitä, että journalistit on osa ongelmaa sen vuoksi, että tunteesta on tullut uutinen. Musta on niin kuin hirveän hyvä pointti, että ihan oikeasti, että näinhän se muuten on ja vähän tämä on absurdia. Että jollain on paha mieli ja se on uutinen. Että kyllähän meidän pitäisi pystyä niinku argumentoimaan asioita.
Ja nyt Nasses, että on tosi vihane.
Niin, ja sitten se on kuule otsikoissa.
Ja tästä on, tämä on niinku mielenkiintoinen, tämmöinen, voin kaivella sen tuosta esinkin lähteen, mutta tämmöinen näkökulma niinku kulttuurin osalta, mitä on tapahtunut, tämmöinen kolmijako kulttuurien suhteen, että on tämmöisiä kunniakulttuureja, joissa nyt varmaan jokainen tietää, että tietyissä vaikka islamilaisissa maissa on tämä kunniakulttuuri. Sitten perinteisesti länsimaissa on ollut tämmöinen arvokkuuskulttuuri, joka ehkä pohjautuu tämmöiseen jossain määrin kristilliseenkin etiikkaan ja moraaliin, ja ehkä brittiläiset herrasmieshyveet ja muut on siellä taustalla. Ja sit puhutaan kolmantena tämmöisestä niin kuin uhriutumiskulttuurista, mikä linkittyy mun mielestä tähän, että tunteista on tullut uutinen. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen, että miten se on pesiytynyt monella tapaa mun mielestä meidänkin yhteiskuntaan ja debattiin tämmöinen uhriutumisen ihanne ja se ajatus, että mitä enemmän sä olet eri tavoilla uhri, niin sitä isommin tässä ajassa nostetaan myös niin kuin jalustalle. Ja totta kai yhteiskunnallisista epäkohdista pitää puhua, mutta tämä on niin kuin mielenkiintoinen tämmöinen kulttuuritason ilmiö ja jaottelu, mikä on tullut itsellä tutkimuksessa vastaan.
Tuossa tuli myös mieleen, että sitten mä näen, että on myös tärkeää sanoa ääneen, että on olemassa uhriutumista ja sitten on olemassa uhreja, siis ihmisiä, jotka on oikeasti myös uhreja. Ja musta mä näen sen niin kuin hyvänä asiana, että esimerkiksi vähemmistönäkökulmat on tullut paljon voimakkaammin ja sitä kautta ollaan osoitettu valoa just näihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Mutta sitten on olemassa myös sitä uhriutumista ja missä se sitten se raja menee, niin se ei ole aina niin helppoa. Siitä me voidaan olla ehkä myös, tai ihmiset ovat eri mieltä yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Tämä, kun lähdit liikkeelle tästä Jonathan Haidtista ja tavallaan sen kautta siitä, että miten me nähdään myös ikään kuin maailma eri tavalla, niin tämähän Jonathan Haidt, se taisi olla toinen tai yksi hänen kirjoista, jossa hän puhuu näistä niin kuin moraalin tämmöisestä peruspilareista.
Joo, kyllä.
Ja missä hän omiin tutkimuksiinsa ja muiden tutkimuksiin vedoten itse asiassa nostaa esiin mielenkiintoisella tavalla, että miten esimerkiksi konservatiivisiipi ja liberaalisiipi, niin heillä on hyvin erilainen tavallaan tausta-ajatus tämmöisistä moraalin perusteista. Ja jos en niin kuin väärin muista, niin tavallaan se perusajatus on se, että liberaalisiipi usein, niin kun siellä on kaksi tämmöistä keskeistä moraalin perusta, jossa ne on tavallaan niin kun oikeudenmukaisuus ja tietynlainen niin kun harmin välttäminen, vahingoittamisen välttäminen, reiluus siihen oikeudenmukaisuuteen liittyen. Ja sitten taas konservatiivisiipi tyypillisesti siellä on muitakin, eli kolme lisää, joista yksi on tämmöinen niin kun lojaalisuus, tietty autoritäärisyys, auktoriteetti ja pyhyys. Ja sitten kun näitä alkaa katsomaan, että jos toisella porukalla, nyt mä polarisoin selkeästi, toisella porukalla on vaan kaksi tämmöistä ikään kuin, niin kuin näkökulmaa, kriteeriä, jonka perusteella he katsoo maailmaa, ja toisella porukalla onkin muitakin kriteerejä, niin tämähän jo itsessään luo vähän tämmöistä niin kuin epäsuhtaa, miten maailma katsotaan.
Musta tästä päästään hyvin sitten siihen Jonathan Haidtin ajatukseen, että itse asiassa, tai ainakin jossain TED-puheessa näin kertoo, että itse asiassa näitä niin kuin molempia tarvitaan.
Kyllä.
Nämä on niin kuin yin ja yang, maailmassa tarvitaan. Tai sitten jos haluaa käyttää kristillisempää, niin vähän niin kuin aika on purkaa, aika on rakentaa. Eli tarvitaan niin kuin sitä pysyvyyttä, konservatiivisuutta, mutta tarvitaan myös muutosvoimaa ja eteenpäin menemistä. Ja just se haaste onkin, että miten me saadaan nämä eri niin kuin positiosta tulevat tekemään rakentavaa yhteistyötä keskenään.
Yksi semmoinen mielenkiintoinen havainto niin kuin vaikka tuosta, että kun puhutaan, että on epätasa-arvoa vaikka monesti niin kuin valtarakenteista, kun puhutaan niin naisten aloilla ja näin poispäin, mutta samaan aikaan voi olla haastavaa puhua vaikkapa miesten syrjäytymistä, mikä on todellinen niin kuin alkoholipäihteet, työttömyys, syrjäytyminen, niin lähdepä siinä sitten niin kuin tätä valkoisen heteromiehen asiaa ajamaan eteenpäin, että nyt te naisetkin ja miehet, niin pidetään vähän, mitä me voisimme tehdä tälle asialle.
Niin ja nämä nuorten miesten ongelmat, niin niillä on myös aika suuria sit yhteiskunnallisia vaikutuksia, koska ne on taas sitten esimerkiksi jollekin väkivaltaisuudelle altistavia tekijöitä, mistä päästään taas takaisin sit siihen niin kuin ihmisten hyvinvointiin niin. Suoria vaikutuksia.
Haastatteille lopuksi, että osaako vaikka kirkot tai seurakunnat, oli sitten mikä kirkkokunta hyvänsä, niin osaako se sitten ottaa koppia tässä ajassa, niin kun ihmisillä on tätä on erimielisyyttä ja samaan aikaan pahoinvointia, missä on tässäkin ohjelmassa puhuttu.
Mulla tulee tästä mieleen tästä Baabelin tornista, niin siitähän on ikään kuin vastakertomus sit Uudessa testamentissa. Ja mietin sitä, että
niin mikäs kohos sinne?
Että jotenkin kaikkien näiden meidän teemojen keskellä, niin ikään kuin se, mitä tämä aika tarvitsee ihan hirveän paljon ja me jokainen tarvitaan, on toivo. Ja kristitylle niin kuin toivo on todellinen, koska me tiedämme kertomuksen lopun jo nyt. Ja se on hyvä, se niin kuin loppu. Meillä on happy end tulossa. Jumala tulee tekemään uudet taivaat ja uuden maan. Mutta Baabelin tornin se vastakertomus, ikään kuin mahdollisuus uudestaan ymmärtää sitä toisella tavalla ajattelevaa tai toista kieltä puhuvaa, niin on Pyhän Hengen vuodattaminen ja kielillä puhuminen helluntaina. Se on aika huikea, jos pistää niinku rinnakkain Baabelin tornin tarinan ja sitten tämän apostolien tekojen alkutarinan ja vertailee niitä, niin siinä olisi mun mielestä jotain semmoista, että olen ollut vuosia sitten tilanteessa, jossa oli eritrealaisia ja etiopialaisia, jotka olivat sisällissodassa keskenään. Ja sitten seisottiin seurakunnan porukan kanssa Turkissa ringissä ja laulettiin yhdessä kiitosta Jumalalle. Ja mä ajattelin, että siinä oli joku pilkahdus tuosta, niin kuin, että yhteys on mahdollista.
No tässä jäi loppusaarnavuoro Mari Turuselle. Kiitos myöskin Jaakko Sahimaa, Ville Mäkipelto, uutiset pukkaa päälle. Ja viikon päästä taas on sitten jälkiistunnon vuoro. Kiitoksia teille lämpimästi.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Jälkiistunto.